Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Ez dago bueltarik, ez dago konpontzerik, eta ez dago berrirorik, berriro beste batzuk egin beharko dugu dagoeneko entzule ohartuko zinen klasiko bilakatzen ari zaigu, Agurtzanek eta Guztinek eta Agurtzanek egiten duten zarrengo asteburu ontan izeneko programarako horre gure behialako denporetatik berreskuratu dugun lagine hori, kezpen gisa erabiltzen dugun lagina hain zuzen, ez dago berririk eta berria emetik aurrera egin beharko du. Eta gaurkoan ere proposamenez beterik gatozkizue, zer eingo asteburu hontan, adi egon, zeren eta makinatxo bat gauza dauzkagu eskaintzeko. Mota guztietako aukera korran hemenka guendik urbil eta esain urbil, baina segurazki erakargarri bilakatuko zaizkizuenak, jakina alde batetik horre naturan murgiltzeko aukera izango dugu, horrekin batera sukaldean murgildu nahi duenarentzat eta pixka bat bere sukaldaritza trebetasunak eta frogan jarri nahi dituenarentzat ere aukera izango da gure programa honetan, eta horrekin batera ondo pasatzeko forma ludiko batean gure inguruak eskaintzen dizkigun, zenbait proposamen ere helaraziko dizkizuegu. Nola ez, musika ezberdinak, ero Josu Zabalaren gomendio musikala, esaten den bezalakoa, hori ere presente izango da gure programan. Beraz, besterik gabe, badakizu datorren minutuetan, zerrengo asteburu hontan programa edo emanaldian murgilduko zarela. Eta besterik gabe, nahi baldin baduzue, lehendabiziko txampa honetan, sarritan egiten dugune bezala, Hector Ortega lagunaren eskutik, gaurkoan, Trebiñun dagoen Argantzungo gazteluari bizita egingo diogu. Erreparatu, Euskal Herrian egia esan, ez dira Trebiñu partekoak eta gehien ezagutzen ditugun parajeak, baina benetan paraje esanguratsuak dira. Gaur egun ditugun garraio bideekin ez dago inolako problemarik, Trebiñu ingurura hurbiltzeko, eta erreibindikazioa hor dago, Trebiñarrek arabar izan nahi dute, baina aspaldiko partez administrazioki Gaztela Leongo menpekotasun edo menpe bizi dira. Gu eskara horretan esartuko momentu honetan, baizik eta gozatzeko aleginduko ara, esan bezala Hector Ortegarekin batera. Goazen, Trebiñun dagoen Argantzungo gaztelura.
Trebiñu aldean, Zadorra ibaiaren aitzartzearen ganean zelatari, arrisko dorretzarra altzatzen da lerden. Azken urte hauetan, Euskal Herriko Unibertsitateko ikarlari talde batek indusketak egin du bertan. Agerian utzi dute, orain arte ezagutzen zen dorrea eta inguruetako hormak, 14. mendeko gaztelua osatzen zutela. Eta hori baino lehen, bertan, herri arresiduna egontzala, 10. eta 13. mendeen bitartean. Besteak beste dorre baten eta etxe batzuen aurriak aurkitu dituzte. 14. mendean gaur egungo Argantzunera jaitsi ziren, bertan bizi ziren herritarrak, goian gaztelua utzita. Uran gotorleku garrantzitsua izan zen Erdiaroan, harik eta denbora pasa ahala garrantzia galdu eta gutxika galduz joan zen arte. Argantzungo gaztelu hori bizitatzeko proposamena dakarkizuegu oraingo honetan. bi ordu eta erdian egiteko moduko txango erresa, 11 kilometro eta aldapa gutxi batzuk igota. Ona hemen ibilbidea, Jose Angel García Mendizalearen testuaren eskutik. Argantzungo Elizaren ondoko plazan hasiko gara. Ezkarraldetik abiatuko gara Gasteizko norabidean. Landare hesi baten paraleloan jarraituko dugu bihurguneraino. Eskuinera joz, han, trenbidearen azpiko tunela igaruko dugu. Nazional bat errepide zaharrera iritsitakoan, eskuineko karrilean jarri eta Argantzungo atakarantz abiatuko gara. Abat autobidearen azpitik igaro bezain pronto, ezkerrera igo eta aldapariekin. Bidea lehuntzen denean, Basora jo eta Ibar Zumetik, 5 minutu egin ondoren, Sidorrari ekingo diogu ezkerretik. Pista batera iristean, ura zeharkatu eta Sidorrari jarraituko diogu Argantzungo gazteluaren dorretzarreraino. Bertan, induzketa lan horiek ikusiko ditugu. Dorretzarraren atzetik segituko dugu gero, banal errotik aldendu gabe. Magalean gora jarraituta telegrafo baterako dorre optiko baten hondakinak ikusiko ditugu laster. Karlistadaren oroigarri. Ondarren ezkerretik segituko dugu goratasunari eutxiz. Puntu gorenera iritsita, jaitsiengo gara gero, gazbidea zeharkatzen duen leporaino. Lerrotik segituko dugu pitxun bat gehiago eta Tejera lepora iritsiko gara bere alakoan. Bertan, eskuinera egin eta Donejoakue bideko seinalei men egingo diego Villanueva de Okara jaisteko. Errepiderea iritsi, eskuinera egin eta asfaltoa lagundugula Argantzunen sartuko gara berriz ere.
Errez egiteko moduko ibilbidea, datu historikoz beterikoa, aipatu bezala, gure geografia erdian dagoen leku esanguratsu batean, Trebiñun alegia. Eta inguru horretara hurbiltzeko zarnolako eguraldia iragarri dute larun bata eta iganderako, ba, denetarik entzun izan dugu, Euskal Metek esaten duenari erreparatuko diogu, badespadan, eta guk irakurri eta entzun izan dugun bezala, aipatuko, bakizue, egun hauetan, bero handiak bizi izan ditugula, gure inguruan, bero zapagisako hoietakoak eta eguraldi zargoretsuak izan ditugula presente. Ba, larun batari erreparatu zezan, giro zerbait goibelagoa eta freskoagoa izango dugu. Odei gehiago ikusiko omen ditugu eta temperaturak koska batean behintzate behera egingo du. Ez asko, baina bai aportxu bat igartzeko moduan. Zerua batez ere iparraldean odeitsu egongo da eta momentoren batean edo bestean horrelako langarre modokoren bat ere suma dezakegu. Dena den guardi partean odei geruza saretu egingo da eta ostarteak zabalduko dira. Euskal Herriko hegoaldean orokorrean zerua odei gutxirekin egongo da, haizeak ipar mendebaldeko norabidean hartuko du eta horrek temperaturak ba 20-25 grado bitarte horretara errendituko ditu. Epelenak 25 grado non ba Euskal Herriko hegoaldeko lurraldeetan. Hori larunbatari dagokionez eta igandean temperatura beste koskatxo bat egingo omen du behera eta giro ilun samarra eta ezea egongo da, baina batez ere ipar isurialdean hemen zerua odeitsu egongo da eta tarteka bezperan bezala, larunbatean bezala, ba langar gisako euri txiki hori egin dezake, baina oso gutxi, Eta hegoaldean berriro egia esan larun batean baino odei gehiago egongo direla irakurri dugu, baina ostarte handiak ere ikusiko ditugu. Haizearen norabidea iparraldekoan izango da eta termometroa ba nekez iritsiko da 20 gradotara. Bueno, eguraldi ez dugu esango, txarra denik ez da askoz ere gutxiago, gutxienez egun hauetan pairatu behar izan ditugun temperaturak, ba ez ditugu zertan sufritu beharko. Eguraldi polita, mendi ingurutik edo Trebiñutik, zeitik ez, itzuli bat egiteko. Olako paseadak ematea, goize partean, batez ere animatzen baldin bazarete, balio duten, pixka bat, birikiak irekitzeko, arnasa freskoa hartzeko, zangoak eta hankak mugitzeko, eta batez ere apetitua biltzeko, zergaitik ez? Eta apetito hori asetzeko, zer hobeagoa sukaldean murgiltzea baino, eta norberaren gustokoa izan liteken plato edo horri, menu horri ekitea. Gaurko gure komendioa, gehienetan bezala, Aitor Zabaleta sukaldari Segamarraren eskutik edatorkigu, eta begira, gaurkoan guztion edo gehienon gustokoa izan liteken platera eskainiko digu Aitor Zabaletak. Risotoa muskuluekin. Goazen sukaldera.
Ostirala da eta ordu aproposa sukaldera sartzeko. Aitor Zabaleta, kaixo, egunon.
Egunon, datza.
Bueno, asteburuaren ataritan, errezeta berri bat, asteburuko ordu libreak sukaldean aprobetxatu nahi dituenarentzat edo aldituenarentzat. Behintzat eskaini beharko dugu, ezta?
Hori da, jendea pixkanaka eta afizio hartzen dion, eta bereziki gaztek ez dugula sukaldean egiten esaten dugu, eta bueno, ja bintzat famori aldatzen dugun pixkanaka.
Askotan denbora kontuare izaten da,
gehienetan,
eta ezin erru guztia axolago eta sunari edo perezari botako diogo.
Ez normalean, eta gaur egun jendeak darabiltzen horretegiekin, niko normalara ikusten dut ez jendeak etxe iristean, zugaldean zertzeko denboreadik edo gogorek ez izatea.
Baina, bueno,
hartu geratena tartetxe bat hartzen duten, horretik gauze harrisak eman, azkar egiten direnak, baina osasuntxoak eta goxuak. Eta ia jende animatzen den pixkanak.
Zure eskutik jasotzen duguna behintzat ez dadia denboraren aitzakia izan. Bueno, Aitor, gaurko errezeta, arroza edo bueno, hobeto esan da, risotoa.
Hori da, risotoa mejilloekin, arroz kremosoa.
Hori da, ez berdintasun dago, hola, bote prontoan, arrozaren da risotoaren artean?
Bueno, lehenengo eta behin, risotoa egiteko erabiltzen den arroz mota. Uh-huh. Bueno, normalean guk hemen etxean ez ditugu izaten horrelako arroz mota, baina eta arroz normalarekin egiten dugu.
Bai.
Eta bigarrena, arroza bera egiteko modua.
Beraz, arroz klasea eta modua
bi
behiztu behar dira.
Hori da. Klaseak garrantzia du, berezkoa edo jatorrizkoa arroz mota bat dalako. Baina, ez talin badaukagu arroz mota hori, ez da ezer gertatzen, hartu arroz normal bat, etxekoa, eta listo. Hori bai betire, bere hautsa edo almidoia izan behar du. Bestela, risotto egitzei guaterako. Azken finean, hori bai da diferentzia. Arroz kremoso egiteko, krema egin behar zaio. Eta horretako arroza eri soldatu adezertzaio duen hauts hori, horrek ligatzen baitu gero ura eta horrek egiten baitu saltsa.
Ederki Aitor, hemen txego de prest, boligrafoa papera hartu, eta...
Guantala jantzi.
Bait ere, noski baietz. Behar ditugun osagaiak apuntatzen hasteko?
Hori da. Lehenengo eta behin izan dugun bezala, arroza denez, arroza. Bakarren batek nahiko balu arroz berezi hori edo arroz marka hori erosi. Arroz hori da Argorio. Italiako marka da. Argorio.
Argorio, arroza beraz. Aukera izan ezkero, erosi genezakena. Eta topatzeko arazorik ez?
Arroz borobila da. Italiako tipikoa.
Aitor, topatzeko arazorik ez?
Nik uste hemen denda atzuten dauten dela, ez denda guztietan, baina bueno, gaur egun dauden denda bat gut denetatik aurkitzen da, ez? Ja, italiakoa, txinakoa, osea, beraz. Bueno, nahi duenak, benetan kapritxo duenak.
Lortu dezake,
errez. Hori bai, ezen dakoa, hemen arroz normalekin ere.
Berdin balio duela, ez gara kezkatuko beraz gehiagi. Arroza lehenengo osagaia.
Bai, 320 gramo. Gero, kipula erdi bat, olio pixka bat eta gurin zatitxo bat, 1 gramo txampiñoi, perezia baita ere, kilo bat mejilloi, 50 gramo gazta raiatu, eta nata pixka bat. Hoi esiko zaiak, tulta.
Os, ondo. Ba, para este mentxe apuntatuta.
Listo, ba. Oain zu martxan jartze tokatzen da.
Hori da.
Bueno, ba. Lehenik eta behin, bueno, ez dizu galdetu, espineak eta afizionatu altzean.
Ez dut aukerarik izan.
Ez.
Tentagarria bai, baina oraindik nire eskuntik egindakoak probatzeko aukerarik ez. Baina bueno. Gintzen dizut, kurtsua amaitzerako egingo ditu dala etxean.
Bueno, neu bidaleko izkizuk ez dela, kurtsua aukatzerako.
Bueno, oiek seguro hobea daudela.
Bueno, ez da egitua, eh?
Seguru nago bai.
Ni ziur nago zu gozo eskuna daukazuna zutaldean.
Bueno, saiatzen gara, pixkana ez dugu nahi beste denbora hartzen, eta badakizu, horrelakoetan.
Zure gaztea izaki eta ordutegiak ere nahiko txarrak.
Bai,
esan dugunaren isla garbi izan
bai,
mozara, ez?
Da, denak bezala uste dut.
Bai.
Bueno, Aitor, ba guazen esutara.
Hoi da, bueno.
Entzuleak unuzkero zai daude eta risoto hau prestatzeko eman beharreko pausuak zintzu diren jakiteko bain osagai guztiak. Hortxe, txukun prestatuta mai gainean jarrita, sua berotzen jarri, eta zer da egin beharreko lehendabizikoa?
Lehenik eta behin, mejilloiak egosten jarri. Mejilloiak bakizu bizitik erosten dira,
bai.
Ba, uretan, ur pixka batekin eta ardo txuri pixka batekin egosi. Ja, irikitzen dian mejilloi danak, ikusten dain da dela, ez da demora asko behar, oso denbora gutxin egiten dira,
bai.
Hartu eta mejilloiak egosi. Mejilloiak egositakon, atera, mejilloiek eno ur hori gorde, likido hori gorde. Horreko baten esan genuen,
bai.
Gero lastraite goste genuenean, ba, saltzetara botatzeko edo egin behar dugunari botatzeko erabiltzen zela. Horrein honetan hori ingo dugu, urarekin batera, arrozaren urarekin batera, ba, mejilloiak egoste erabilitugun likido hau aprobetsatu. Horrein honetan, aurreko esan nuen batzutan etzela kolatu behar izaten, mejilloien kasuan zikin dezente botatzen du, beraz, kolatu, papel batekin eta koladore batekin, eta ur hori gorde.
Oso ondo.
Behin mejilloiak egin da ditugunean, zartagi batean, edo kazuelatxo batean nobe, kipula, potxatzen jarri, zea pixka batekin, olio pixka batekin eta mantekilarekin. Biak, lehenengo olioa bota, olio berotzen denean mantekila bota, utzi urtzen eta gero ja bota kipula erdi hori.
Eta hortxe utzi pixka-pixkat kolore hartu bai. Zala.
Puxo hau xoge, hori potxatu da dira, egin da dira pixkanaka, gozatu da dira.
Hori da.
Eta hori ja gozatu denean, ba, 100 gramo txampiñoiak, laminatan moztuta, botako izkigu. Eta honekin ere berdin pixkanaka ba, kipulakin batea egiten jun, eta egin da daunen, arroza botako dugu ja.
Dena batera, da, dena bai. Leku berera, ezta?
Hori da. Eta arrozare pixkat erreogatu, hartu ezala guztu pixkat. Eta gero, de arroza pixkat ibili dugunen zartagien, eta ja, pixkat zapore hori hartu dunen,
bai.
Ba, botako diogu, zera, likidoa. Ba, 320 gramo balin batie arrozanak, bikoitza. Bai. Beti bikoitza bat hartu dugu, baina ez dut dana batea botako.
Likidoa aipatzen duzunean, zertaz ari zara, ura bota lehenengo edo nata, biak batera?
Nata azkenera gutzi gara. Ura.
Ura.
Ura, eta bueno, mejilloiak egosteko erabili dugun likido hori.
Hori da. Hor gorde dugun,
ura hori? Mejilloiak egosteko erabili duguna ez da nahiko izango ze oso likido gutxi behar izan da. Hemen orain, 320 gramo balin badira, ba, bikoitza erabili behar dugu. Arroz egiteko.
Gutxi gora bera, hori da. Gorde dugu hori aprobetxatu, eta gero, ba, iturritik, gainontzeko guztia bota.
Hori da. Eta horrein, hemen dator arroz egiterako daun diferentzia, modua. Zuk normalean arroz egiteko arroza ura otatzen egun momentutik ez da ikutur egin behar.
Ez, ba hori da.
Oso gutxi, ba, igualpeatu denik usteko, eta punto.
Bai.
Ba, risotan kasuan ez. Risotoi pixkan egura otatzen jutena, eta nazten, demora guztin buelta jun behar da.
Beraz ezberdintasuna hor dago.
Neinura
botatakoan,
bai.
Kutsara batekin edo, goiera batekin, pixkana nahazten joatea, komeni dela risotoa.
Bai, hori da. Jundeia bere almidoia soltatzen, eta pixkana gaia, ura airaketan dihoan nenean, bota gehiago, nio pixkana gaur dana ez te golpe mota gar. Arrozan kasuan, ura dana golpea botatzen da. Hemen ez.
Suabe.
Hemen pixkana gaur botatzen, hombre, pixkanaka ziren bota ondo.
Bai.
Eta joan daste, nahero ja, egiten dihoan egin, botatzen joan. Zezan barizun, asko hori da diferentzia, eta jende asko hori paia egiten ikusten dio danean, lagunei eta bar, esan dira, ematen du, risoto atetien aizela gizuna. Zer jendea goitura hundia du, paia egiten egin ere, benga eta buelta, eta benga paia beste aldea.
Bai. Nero nire gertatu zaite, egia esan, bani arroza prestatzen hasi, eta baten bat etorri, eta buelta ematen hasi, eta bueno, alako, ez da bai da edo ikamika txoa sortu,
izan
dio dalako, arroza ez da ukitu ere egin behar, eta batzu badute ohitura hori bueltak emateko, eta neri ba, bueno, beti arraro egin zaidan, gauza bat.
Ba, hori da arrazoia. Arraza mugitzen bazu bere hauts hori soltatzen duela, hori beti soltatzen du, baina mugitzen bali mazu ligatu iten da, ura. Eta orduan arroza suelto garatu gabe beharren, gatzen da, krema hori.
Bai, bai.
Eta hori ez da paia baten, oikoa ez da paia on baten itxura bentzat.
Hori da.
Hori ja risoto orako paso elitzeke eta hori ez berrintasuna dut.
Bueno, beraz, ondo azpimarratuta utzi dugu, arrozarekin paella arruntarekin egitezten bezala, risotoa bai nahastu egin behar da.
Etengabe.
Etengabe mugitzen joan behar gara.
Hori da. Eta ikusiko zuzue, pixkanekan nola jungo den, gorputza altzen, eta pixkanekan nola jungo den, hori saltxa, krema hori egiten.
Oso ondo.
Bueno, arrozaia daukagunen jarretingo dugu estela.
Bai, bai, bai.
Ja, arroza pixka, ja, daukeunen, aldente esaten zailo bakizu, baina oso entzune da, aldente, gana aldente hon behar du. Berdurak aldente, hasta aldente.
Itzetik hortzera erabiltzen ditugun horietako bat.
Bai, azkeneko urteotan izugarrizko fama hartu duen itza da, aldente, hori pixka, egin da, baina ez da, ia, biunek ere. Mastikatzeko mod. Oia. Ba, hori, ja, aldente da honen, botako diogu, ja, mejio joiek.
Bai.
Mejio joien, za, mamia, edo mejio ibera, txikituta. Eta gatz pixka bat probatu, gatzez, nola dagoen. Eta, listo, ja, erdi bukatuta daukau. Guain, nata botarko genioke, betire, hori, gustoko baldin baizu. Nik, gomendatzea botatzea, betire, krema horri, gorputu gehiago ematen diolako. Gazta arraiatu pixka bat, ligatzen dulako baitare, laguntzen dulako krema hori egiten, eta perejila, eta listo.
Bueno,
triunfatzeko mudun gara.
Hori da, azken momentuan beraz, gehitu beharrekoak, nata, gazta eta perejil pixka bat.
Hori da.
Eta platerera ateratzeko moduan.
Bai, eta listo, eraz erreixa. Eta gaur egun gaina, risotoak asko ikusten egia.
Bai, bai, oso.
Nik uste gaina, mono, jarri dala, joten egin zentoki guztetan risotok, eta risotoa ikusten dituen, ongor risotua, ezten risotua. Gaur mejillo jana.
Aukera anitzekoak izaten dira, eta nik uste, askotan etxean, ausartzen ez garen ez edo ez dakigunez, hobeto esan da, nola prestatzen den, kanpoan badugu ohitura horrelako gauzak eskatzeko eta probatzeko.
Bai, eta askotan pentsatzen dugu, igual, denbora gehiago beharko dula, nio, ez, ez, bai, ate, nio, denbora gehiago ez eskatzen.
Ez, ez.
Antzekoa.
Hori da, gutxi gara. Eta
benetan goxua gehatzen dira risotoak, Nei asko gustatzen dizkit.
Bai. Probatuko dugu. Aitor, guk geukere, etxean alegina egingo dugu, eta esango dizu, zer moduzkoa geratzen zaigun zuk emandako pauso guzti hauek jarraituta.
A ber, ez da enere txarri izango, ez? Demora hartzen badugu.
Ez.
Lasaiago gabiltzen.
Batzuetan komeni da hori ere, eta zergatik ez, sukaldean ere, gauza guztietan bezala, probatu, eta gauzak nahastu, batzuetan okerra baterako dira aurrengoan hobeto, baina kontua aritzea da.
Hori da, eta bildurrik gabe, bintzat, Jendai bildurrik, hain bildurrak endu martzaio.
Bai, eta
jendai zen martzaio, sukaldean inork ez zaitula jaten, inork ez dizula ez erreingo. Horre, ikasteko aritu inbar dela, eta lehenengoan gaizki ateatzea gaina normala.
Oso normala. Beraz, hemen kontua da probatu, eta azkenerako esku hartuko dugu, eta gero seguru, edo zein bazkari edo afari dugunerako bai lagunekin edo norekin, begira ja, zertarako gai izan gaitezken, horrelako plater ezberdinak prestatzeko.
Hori da, azkenean, horta mara dago sekretu aritzea, hemen ikasi eta inorezta jaiotzen, eta ikasteko aritu inberda.
Noski baietz. Aitor Zabaleta, estimatua dago, gaurkoan ere, risoto eder eta goxo hau, prestatzen lagundu izana, eta datorren astean gehiago.
Beti zela plazera daltza.
Aste hona pasa, Aitor.
Berdin, gozatu.
Eta zer rengo, asteburu hontan ba musika pizka bat entzun ere bai, hemen badakizu, Josu Zabalaren eskutik etortzen zaizkigun gomendioak, ba nolabait esan, sarritan ba ez dira intalde ezagunak eta izaten ez dira betiko taldeak izaten, hori ere badugu helburu edo xede, zain ezagun ez diren talde gazteak, talde freskoak, bestelako musikak egiten dituztenak, ba horien ezagutza ere ba pizka bat indartzea gure Bilbo Hiria Irrati honen bitartez. Eta gaurko taldea Abadinotik datorkigu, Geto du izena, eta esku artean duen diskak ba Erolusion izenekoa, diska Erolusion izenekoa da. Zazpi kantez osatutako diskoa da, esan bezala Abadinotarrak, eta tartean ba Ertzainak taldearen horrelako bersio batzuk ere egin izan dituztela jakin izan dugu. Dena den gaur eskuartean dugun diskoak esan bezala zazpi kanta ditu, eta partaideak Geto taldekideak ondoko hauek: Josu Abaunza basua eta koroak, Unai Abaunza haotxa eta gitarra, Iñaki Urresti bateria eta koroak, Mikel Urresti gitarra eta koroak, Mikel Azkarate zera, saksoa eta koroak ere bai. Eta letrak nolakoak dira, ba, besterik gabe, bat aleatorioki hartu dugu, lehendabiziko kanta Abderrahim izenekoa, eta adibidez horrela dio hasierak: urrundik heldu zen nora ezean dabil bere 16 urteak atzean utzita Abderrahim, eskupean dirhamak, Rayban betaurreko dune tipoaren gasolina, bidean zu eman lorik ez hotza da herrimina. Aurrenekoz begietan itsasoaren isla berarentzat nahi zintuen itsasoak. Ai Abderrahim, behe lainoa altua dago. Ba bueno, horrelako diskoak eta musika nola nola sonatzen duen, ba oraintxe jakingo duzuen. Goazen ba hauekin, Geto taldekideekin, Erolusion diskatik aukeratu dugun Erolusion abestia entzutera.
Bakoitzean bizi bat landatu barik zegoela iakata urteak poetxikoa tamaino txikia izate zandia samarra baina hori bai landatu ostera ez aitez lotxatu zure hitzak badu lehenengo pausua zure barnean daukazu.
Bai, lagunok, Entol Sarmiento taldekideak dira, aurtengo Araba Euskararentzat kantua egin izan dutenak. Inguru horretakoak dira, beraiek, horrelako ska eta ritmoak nahastean erabiltzen dituzten taldekideak Entol Sarmientokoak. Araba Euskarari dedikatutako, aurtengo edizioari dedikatutako kanta, beraiena. Mugan bizi lelopean egingo da, eta gure lehendabiziko proposamena. Igandean, non eta Araba Errioxa horretan. La Puebla de la Barca, aurtengo edizioa. Eta, bigarrenez, hirugarrenez egiten dutela, herri horretan, Ebro, ondoan dagoen, herriska horretan. Joateko, asmorik eta baldin badaukazue, goratu igandean, egun osoko jarduna, izango dela, autopista, Logroñorako autopista hartu, eta Fuenmayorren irten, hori da biderik zuzenena, eta bertan dago, La Puebla de la Barca, inguruan, Zieko, Guardia, Asa, Oion eta Logroño bera ere 15 kilometrora dituen herria da La Puebla de la Barca. Eta urten bertan biltzen diren Asa ikastolaren aldeko emanaldia izan da, eta horrekin batera Euskararen aldeko festa Euskal Herriko hegoaldean, Arabako hegoaldean, Ebro ibaiaren ondoan dagoen lurralde horretan. Makinatxo bat Euskal zale bilduko dira igandean aurtengo Araba Euskarazen edizioaren gerizpean. Eta bertan programa ikara garri mamitsua burutu dute bertako antolatzaileek, zirkuitoa herrigunean izango da, eta 5 gune izango ditu, gune guztiek, nola ez, inguru horretan egonda, match klaseen izenak dituzte, Biura, Mazuelo, Tempranillo, Garnatxa eta Graziano guneak atondu dituztelarik, eta gune bakoitzean makinatxo bat, ekimen, ekitaldi, antzerki, umentzat, tailerrak, puzkarriak, paiasoak, irri egiteko zenbait motibo, kontzertuak, nola ez, horre izango dira Anabasarka Sozial, Kometa, Zerresatek, Mikel Urdangarin, Beira, Zea Maiz, eta bueno, makinatxo bat, talde eta abeslari que parte hartuko dutela. Eta zirkuitoan zehar, egunean egun guztian, elektrotxaranga, trikitrilariak, txarangak, txistulariak, txalapartariak, gaiteroak, bertsolariak, jateko eta edateko, eztarria freskatzeko aukera ugari, bertako txosnetan eta herriko ostatu eta tabernetan ere bai, eta gogoratu, ardo erra, edateko eta dastatzeko lekua dela La Puebla de la Barca. Beraz, iganderako, lehendabiziko gomendioa, La Pueblara eramaten gaitu. Baditugu, asteburu honetan bestelako aukera batzuk ere bai. Bilbon, bertan, jakin dezagun, larun batean, 11. munduko arrozak egingo dituztela Bilboko San Francisco auzoan. Estereotipoak hautsi eta etorkinekin harremanetan jartzeko jarrera edatu nahi dute antolatzaileek larun bateko ekitaldi horrekin. 11. urtebeteko ditu munduko arrozak ospakizunak Bilbo zarra, San Francisco zabaldu eta zabala auzoetan bizi direnen integrazioa, herritarren parte hartzea eta kalearen erabiltzea bultzatzea ditu helburu. Milaka lagun elkartuko dira arroz plater baten inguruan, kolore, mota eta osagai ezberdinez beteriko arrozak, paellak eta gisakoak munduko bazter guztietako ohitura kontuan izan da, dastatu izango dira eta batez ere parte hartu esan bezala larun batarekin batera. Goizeko 9:00 hasiko da mugimendua. Maria Bihotza plazan, umeentzako tailerrak, musika, lehiaketa gastronomikoa, dantzak eta mintza praktikarako tailerrak egingo dituzte besteak beste. Eta eguerditik aurrera arroz ezin hobeak dastatzeko aukera Bilboko Bihotzen.
Bambagare Gipuzkun bagera, ziberun bagire.
Aukera egongo da larun batean, arratzaldeko 8:00 aurrera, besteak beste, ba, Bittor Kapanaga zenaren kantu esanguratsu hau araban bagare, hasten den kanta entzuteko Bilboko kaleetan. Zen eta larun batean Bilbo kantari ekimena izango da. Gogoratu ohiko jarduna 7 kaleetan egiten dutela, baina urtean behin Bilboko beste inguru batzuetara zabaltzen dute beraien egitasmoa. Joan den urtean zabalgunetik ibili ziren eta aurten ekainari dagokion larun bateko emanaldi hau Indautxun egitea pentsatu dute beraz. Larun batean hilaren 14 Bilbo kantari Indautxun izango da. Arratsaldeko 8:00 Ziripote taberna inguruan hasita, hor Pozarilza bidegurutze horretan, eta ibilbidea gutxi gora bera, Pozarilza, Indautxu, García Rivero, Ertzilla eta Moiua plaza ingururaino. San bezala, larun batean 8:00 aurrera, kantuan goxo-goxo egiteko aukera, Bilbon Indautxun, kasu honetan. Hauek izan dira momentoz gure proposamenak astebururako, baina ez dira bakarrak, eta beste zenbait proposamen eta agenda mamitsuarekin datorkigu Mieltxo Monfort lankidea. Mieltxo, zenbat gauza,
Gaurko agenda.
Larun bateko kontuekin hasteko, goizeko eguerdiko ordu batean eta Euskalduna Jaureditik abiatuta, 21. mendeko Bilbo ibilbidea Zenbat Gara elkarteak antolatuta. Larun batean ere, gaueko 10:00 Bilbo Kafe Antzokian, Bilbo Rock 2014, eta bertan Powerage, AC/DC taldearen, Gorazarre taldearen kontzertua. Larun batean ere, arratsaldeko 6:00 Euskalduna Jauregian, Pirritz, Porrotx eta Marimototx. Areatzan aldiz, 4. Larrain Dantza topaketa, arratsaldeko 8:00, larun batean. Bilborroken, arratsaldeko 9:00, kontzertua Barruti Rock Day izenarekin, bertan Enkore eta Bi Flat. San Francisco plazan larun batonetan goizeko 10:00 aurrera Munduko Arrozak, San Francisco Bilbozarra eta Zabalako koordinakundeak antolatuta. 3,600 lagun kalean arroza jaten, musika, dantza, kalejira, aldarekapenak eta gehiago, 11. edizio honetan. Larun bateko kontuekin jarraituz, musikan, kontzertu izango da gaueko 10:00 Sarkor eta Betagarrirekin. Abanteko Gallartan aldiz, bertso saioa izango dugu larun bat honetan, Arratsaldeko 7etan hasitza. Igor Elortza, Oihana Bartra eta Binaz Gaztelumendirekin. Larun batean ere, Ondarrako Etxelilan goizeko 11etatik aurrera, Bizkaiko Jabekuntza Eskolen ikasturte amaierako topaketa. Gaia, emakume saharauiak. Burdinezko ibilbidea egingo du Iñaki Uriarte arkitektoak Bilboko Zazpikaletako bihotzean oso elkarteak antolatuta. Hori Arratsaldeko 7etan izango da Bilbotik Santurtziraino, itsasadarrean jakina. Igandean ere zenbait kontu baditugu, ez darako bedian elikagaiak eta eskulangintza azoka izango dela. Mungian beste azoka bat, igandean ere, abeltzaintzarena. Igandean ere, Erandioko gasolinoan goizeko 10etan hasita berbatxangoa, Uribekostako gaztetxeak bizitatuko dituzte. Eta azte buruan esan dugun bezala jaiak Bilboko Txarkoagan edo Zurbaranen, baita Atxurin ere, edo Gallartan, Etxebarrin edo Arrigoreagan, hasi dira udako jaiak lagunak.
Besterik gabe, lagunok, sarrengo, asteburuan programa honek berea egin du, esaten den bezala, ondo pasa, Josu Zabala eta Bion partez bakizue. Astebururo zita daukazuela Bilbo hiria irratian, 86.0 FM-ko frekuentzia horretan, interneten bitartez bilbohiria.com espazio ero eredu eremu horretan, eta ba gure partetik ba besterik ez, sarrengo asteburua beti astero zurekin egongo dela. Bitartean ba onak izan edo txarrak, aukeran, zoriontzu bai, hori horrek ez dauka aukerarik, zoriontzu izateko eskubidea baitaukagu. Besterik gabe. Hurrengo batera arte.